Împreună la muriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi ne reauzim la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Sunt preotul Grigorie Foltiș și împreună cu părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca, vom dialoga pe marginea unei teme foarte interesante. Părinte Ciprian, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Mă gândesc să ne oprim la parabola despre bogatul nemilostiv și săracul Lazar, care s-a citit zilele trecute, duminica care a trecut la Sfânta Liturghie. E vorba despre moartea a doi oameni, un om bogat și un sărac Lazar, și despre un dialog pe care acest bogat îl are după moarte și zice el așa: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și ude vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Acum ne întrebăm de ce acest bogat nu îl roagă direct pe Lazar, de ce îl roagă pe Avram?
A, nu, mai mult aș zice, oare de ce nu îl roagă direct pe Avram să vină să-i, sau pe un înger al lui Dumnezeu, sau pe însuși Dumnezeu să-l roage, Doamne, ai milă de mine, și totuși să vină Lazar? De ce această insistență că Lazar, și dincolo când zice, am 5 frați acasă și dacă va învia Lazar să meargă să le spună și celorlalți frații mei să n-ajungă aici în această văpaie. De ce insistența asta pe Lazar? Nu că avem patriarhii cei vechi, avem pe Avram. Putea Avram să vină să-și moaie degetul. Putea un înger al Dumnezeu, putea însuși Dumnezeu. Și el totuși insistă cu Lazar. Să vină Lazar, să facă Lazar, nu știu ce. Și cred că aici se ascunde o taină, o taină evidentă până la urmă. Taină pentru că nu o vedem noi, dar e evident. Adică e clar că suferința, arderea aceasta pe care o are bogatul, nu este o ardere trupească, pentru că și-a murit bogatul și a fost îngropat, deci trupul lui era în mormânt, dar sufletul lui era în iad și această ardere era sigur o ardere spirituală, o ardere a conștiinței, o ardere a unui vierme al conștiinței și a unui foc, așa cum zice Mântuitorul, cărbun de foc aprins se vor aprinde pe capul lui. Cărbun de foc aprins atunci când îi faci bine celui care îți face rău, atunci el nu-și mai găsește îndreptățire în răul pe care face împotriva ta, și dacă tu tot îi faci binele, cărbun de foc aprins și ai conștiinței se vor aprinde și vor roade conștiința și inima acelui om, e, aceeași foc îl arde și pe bogatul nemilostiv în iad. Mustrarea de conștiință că acest Lazar a stat atâția ani de zile în fața casei sale și era bolnav, deci nu avea nicio îndreptățire să spună că era un cerșetor șmecher care putea munci, dar stătea pe acolo și cerșea, hoțea, făcea. Era atât de bolnav încât și câinii veneau și lingeau rănile, deci nu era capabil nici să se îngrijească pe sine, și el făcând petreceri strălucite ani și ani de zile în porfiră și vizon cu prieteni, și zicea, petrecea în fiecare zi strălucit, în fiecare zi. Și în atâția ani rămâneau atâtea lucruri de la masa aia și nici măcar firmăturile de la masă nu le arunca să dea să le mănânce Lazar. Și de aceea el cere foarte puțin, îndrăznește foarte puțin, zice că numai cu vârful degetului să-și moaie, adică puțin, nu știu, știu că i-am făcut rău, știu că nu mi-a păsat de el, știu că, da, un vârf de... Dar el nici măcar atâta n-a făcut față de Lazar, adică nici măcar o părticică de fărâmituri, ceva vreodată să-i dea lui Lazar în atâția ani. Și, de fapt, ăsta e motivația pentru care bogatul îl cere pe Lazar, pentru că problema lui și arderea lui era legată de Lazar. Neîmpăcarea lui era cu Lazar, nu cu Lazar în sine, ci cu ce făcuse lui Lazar și cum,
adică,
îl tratase.
Adică era undeva o formă de pocăință,
da,
nu?
Da, era o formă de pocăință, dar târzie și fără rost acum. Adică o formă de pocăință activată după moarte.
Mai are sens?
Se transformă în iad. De pocăința fapt, nelucrată că... în viață, și dacă o lăsăm după moarte, se transformă într-un fel de mustrare, necesitatea conștiinței și mâhnire și tristețe, care e un iad. Asta e iad, de fapt. Asta e adu.
Da, acest text ar putea să fie, de fapt, să ne ajute la înțelegerea faptului că pocăința după moarte s-ar putea, da, să nu mai aibă niciun rost. De aceea, cumva, părinții insistă foarte mult asupra pocăinței în timpul vieții.
Mântuitorul dă chiar un caz rarisim, adică atâția ani, petrecea strălucit, acela bolnav, nu întrefăcut. Și n-a dat niciodată nimic acestui om, deci e un caz extrem, că rar auzim de asemenea oameni, și deci în fața unei asemenea manifestări extreme de răutate, nepăsare, indolență, el este mustrat de conștiință după aceea îngrozitor și nu are nicio posibilitate de a-și stinge cumva, nici măcar cu un vârf de deget de bine pe care l-ar fi făcut vreodată săracului Lazar, că dacă ar fi făcut vreodată măcar și de acela vârf de deget, de acea ceapă, cum zicea Dostoievski, aruncată după un sărac, biserica și rugăciunea celorlalți ar putea prinde ca să-l scoată cumva din iad și printr-un vârf de deget de bine făcut vreodată, dar acest om nici măcar un vârf de deget n-a întins spre săracul acela atâția ani pe care îl vedea e constant în fața ochilor săi, când ieșea din casă, când intra din casă, când conducea oaspeții, când îi aducea pe oaspeți și nu i-a păsat de el, și asta a încins mustrarea de conștiință și cărbunii de foc aprins pe capul lui, încât acum nimic nu-l putea salva decât o părută împăcare cu Lazar, dar care nu mai era cu putință. Nu, aici se descrie ca un fel de prăpastie între ei, și, dar de fapt prăpastia asta este ceea ce ai putut să faci, a fost atâția ani și atâtea mii de zile în viața ta, acum orice ai face, conștiința ta nu se va mai împăca cu tine însăți și nu există judecător mai aspru decât propria conștiință. Nu există. Despre acesta vorbește Mântuitorul și zice, împacă-te cu părâșul tău pe cale, și despre conștiință e vorba, căci dacă nu te împaci cu el pe cale, adică nu asculți, ce înseamnă să te împaci? Să-ți o faci prietenă și ea te sfătuiește, dă-i și omule, ajută-l pe ăsta, nu vorbi așa urât cu alălalt, salută-l pe vecinul tău. Și dacă nu ți-l faci sfătuitor, nu ți-o faci sfătuitoare conștiința, vei muri și după aceea te va băga la închisoare. Asta e închisoarea în care l-a băgat pe acest bogat și din care nu mai ieși, și până nu plătești ultimul ban, nu vei ieși de acolo. Problema e când ceea ce ai de plătit este atât de mult încât poate că nu se vede nicio zare, niciun capăt al tunelului luminos, ceea ce mi se pare înfricoșător, cum se scria pe porțile infernului la Dante, lăsați orice speranță cei ce intrați aici.
Gata, da, chiar și relatările sau cum mărturisirile oamenilor care sunt în viață, care au făcut păcate foarte mari, mărturisesc acest chin cu care conștiința te chinuie, aceste gânduri, acest regret, această... De aceea cumva...
Și nu mai poți face nimic, ceea ce este...
Nu mai poți repara, e foarte greu să repare anumite lucruri.
Sunt lucruri și care dacă ești încă în viață și, de fapt, cred că singurul care te poate salva din judecata conștiinței este Dumnezeu. Dar atunci când ești în viață și când ai făcut cât de puțin ceva ca să îndrepți această răutate a ta, Dumnezeu folosindu-se de acel puțin, de acea mână întinsă și de tine. Petru nu a mai alergat prin apă, dar a întins măcar mâna și a zis, Doamne, scapă-mă! Și Mântuitorul a scăpat, dar a avut mâna aceea întinsă. Deci și din partea pocăinței omului trebuie să fie măcar un deget întins, o mână spre Dumnezeu. Nu se poate ca... Dumnezeu nu te mântuiește cu deasila dacă nu există o voință minimală a omului de a fi salvat, de a se întoarce. Și cred că asta trebuie să facă omul în decursul vieții, să aibă această mână întinsă către Dumnezeu și de aici, din această mânstrare a conștiinței, Dumnezeu îl va salva, îl va tămădui, îl va ajuta, pentru că conștiința aceasta este, după chipul lui Dumnezeu, Dumnezeu are o conștiință desăvârșită, dacă putem vorbi de o conștiință lui Dumnezeu. De aceea nu poate să aibă păcat Dumnezeu, pentru că conștiința lui este desăvârșită, nu poate greși față de cineva, pentru că greșesc aici vorbind de Dumnezeu ca de un om, mai bine aș las lucrul ăsta, dar ca să înțeleagă oamenii, conștiința Dumnezeu este desăvârșită și noi suntem după chipul Dumnezeu și conștiința omului strălucește la vederea și e ca și cum un aparat care până atunci a părut că este mort sau nu știam cum să-l folosim, în momentul când este lângă emițătorul principal, aparatul mamă, acela parcă prinde viață și dintr-o dată începe să funcționeze, așa va fi omul când se va întoarce după moarte față de Dumnezeu. Această conștiință care până atunci era cumva estompată, acoperită, îmbătată, ținută la jocuri de noroc, nopți întregi de discuții în care ne-am acoperit-o cu tot felul de... La un moment dat ea va fi strălucit ca soarele, apropiindu-se de Dumnezeu. E partea dumnezeiască din noi. Ori în fața acestei străluciri și acestor clarități care se vor descoperi, ce a fost bine, ce a fost rău, totul va fi foarte clar. Nu ai ce să faci. Ești. Dacă până atunci încerci să faci ceva și să asculți Scriptura care spune ce e bine, ce e rău, să asculți conștiința care spune ce e bine și ce e rău, mai ai șanse să fii salvat după aceea de Dumnezeu. Dar dacă nu faci asta în fața propriei conștiințe, începe iadul.
Ziceați mai devreme că ar exista și mijloace prin care am putea adormi această conștiință, da, pe parcursul vieții.
Asta e, chiar am zis că asta e facultatea și școala pe care o fac oamenii de la 2 ani începând până la bătrânețe, cum să-și acopere conștiința. Cu asta se ocupă tot omul, unii băând, alții drogându-se, alții jucând jocuri de toate felurile, alții stând pe rețele sociale, alții distrându-se, alții, fiecare face ceva numai să-și acopere această conștiință care nu tace. Și dacă nu vorbește, pentru că nu mai lăsăm să vorbească, murmură și geme, dar ea strigă din adâncuri, ea ne vorbește. La a doua venire, după această conștiință vom fi judecați, după glasul conștiinței, după ceea ce ne-a spus glasul conștiinței, după legea firii. Adică, la a doua venire nu vom fi judecați după legile Noului Testament, nici după cele Vechiului Testament, ci după glasul conștiinței care îl aude și pigmeul, și eschimoșul, și oricine, oricine, oricine. Nu poate să zică nimeni că nu l-a auzit. Și acolo vom fi întrebați. Sărac am fost, eram în fața casei tale, gol, necăjit, n-aveam unde să dorm peste noapte și te mai lăsat să mor acolo. Asta o spune conștiința, că nu poți să lași un asemenea om. O spune conștiința oricărui om, de orice religie, de orice...
Adică e o lege pusă, e o lege a firii noastră, da, de înfacere.
Da, e o lege a firii noastre. Zice Pavel că după legea firii vom fi judecați.
Adică și cei care n-au cunoscut și cei care legea cunoscut, lui Hristos...
Și cei care au fost crescuți poate și ca lupi sau de animale, la un moment dat au părți din această conștiință care nu piere și care cumva strălucește în om și ea este partea dumnezească din om. Este o lege non pusă, exact cum este o lege care ne structurează în ADN-ul nostru din perspectivă psihică și trupească, există o lege mai adâncă care e pusă în adâncul ființei noastre spirituale, care e legea conștiinței.
Pune oară crima în conștiința oricărui om care trăiește în lumea aceasta, conștiința îți vedește că această faptă e păcat și că e împotriva unei legități pe care, chiar dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu.
Chiar dacă cutumele locului, chiar dacă legendele, chiar dacă miturile te îndeamnă, oricât de mult s-ar explica că faci bine, nu ai o bucurie și o pace făcând asta și nu ai o plăcere făcând asta.
Da, totuși vedeți că trăim o perioadă a unui război, referindu-mă la ce se întâmplă în Israel, și se pare că există oarecare plăcere totuși.
Există pe moment, după ce strângi multă răutate și multe informații în sens negativ și crezi că, dar și acelea numele binelui, și acelea părând că își ascultă conștiința, adică au suferit părinții mei, au suferit bunicii mei, uite cum suferă ai mei, trebuie să ne răzbunăm, trebuie să, în numele binelui tu faci răul. Dar exact cum torționarii și chinuitorii și grupele SS care se cerau evrei în urma frontului împotriva Rusiei, la primele grupuri de evrei ucise, aveau încă conștiința păcate. Sunt niște comuniști, au făcut rău lumii, nu merită să trăiască pe pământ. Explicații, după care toți ajung la un fel de mustrări de conștiințe, unii nebuneau, alții se sinucideau. Deci această conștiință, oricât de îndreptățită era de tot felul de explicații științifice, rasiale, explicații naționaliste, explicații de toate felurile psihologice, nu te lăsau să... Am văzut foarte multe asemenea reportaje și că am citit cărți în care și cei care au terorizat în Siberii fără de sfârșit, pe cei care erau închiși acolo, în Rusia sau la noi, în România, și cei care au ucis evrei sau rușii sau polonezii în spatele frontului nazist, au fost mustrați îngrozitor de conștiință, îngrozitor.
Dacă tot am descris acest subiect legat de război, care credeți că ar trebui să fie atitudinea unui creștin vis-a-vis de acești criminali? Adică cel mai des găsim revoltă în noi față de ei, cumva vedem o personificare a răului și simțim nevoia să ne răzbunăm și noi, măcar verbal, să spunem cuvinte, dar care credeți că de fapt e atitudinea cea mai corectă pentru un creștin față de ceea ce se întâmplă?
Cred că somnul conștiinței naște monștri. Și faptul că, de exemplu, noi cumva am participat, plăcut, ne-a plăcut să locuim în lumea aceasta atâta timp cât părea că e pace, dar în Gaza și în zonele acelea era suferință multă, era multă durere, acești oameni fuseseră mutați, luați din locurile lor și duși acolo, înghesuiți în fâșia aceea, Și noi am profitat de această pace zicând, așa e normal, așa e firesc. Numai că în timpul acesta, în timp ce conștiința noastră adormea sau cum adorme conștiința noastră atunci când noi preferăm să luăm obiecte, haine mai ieftine, făcute de nu știu ce fabrici nenorocite din Bangladesh în care oamenii muncesc în niște condiții îngrozitoare, dar preferăm și nu ne pasă că acei oameni mor acolo de foame și bine că e mai ieftin. Și cumva este un somn al conștiinței mondiale, a fiecăruia personal, dar și a guvernelor, a societății în general, și în spatele acestui somn se nasc monștri. Adică în timp ce noi zicem, e bine că eu am găsuit acolo și țin acolo, Doamne ajută, noi vizităm Israelul, suntem fericiți.
Adică spuneți că undeva am contribuit și
am
noi.
Am contribuit foarte mult. În timpul acesta oamenii aceia au strâns foarte mult ură. Au adunat ură, li s-a spus din tată în fiu, din mamă în fică, așa și pe dincolo, au socotit că e bine ce faci și că trebuie să lupte și să omoare pe cel care i-a alungat din teritoriul lui, și evreii zic, noi avem dreptul să vă alungăm din teritoriul nostru, că e țara noastră de acum 2000 de ani. Ei zic, cum? Că noi stăm de 2000 de ani aici, noi suntem, cum adică dintr-o dată voi deveniți stăpâni? Fiecare e dreptatea lui. Și, dar pentru că lucrurile nu s-au lămurit sau nu s-au rezolvat cum trebuia și că am profitat de păci vremelnice și rele până la urmă, care cumva nu m-au estompat și au ascuns mai devreme sau mai târziu tensiunile vor exploda și cu cât stă mai mult sub capac o tensiune, explozia va fi și mai mare. Și cred că așa ceva s-a întâmplat. Eu cred că ar putea să numească acest război și tot ce se întâmplă somnul rațiunii naște monștri. Noi, oamenii și lumea întreagă, am dormit liniștit zicând că e bine, exact cum și lumea înainte de 1918-1914 dormea liniștită, supunând națiuni și făcând imperii coloniale imense, zicând că așa e firesc, că e normal, și lumea e în pace, și belle époque, și frumos, și nu știu ce, dar de fapt sub somnul acestei conștiințe se pregătea o mare explozie a lumii întregi care a dus la dezastru. Primul război mondial cu zeci de mii de morți și tot ce s-a întâmplat, primul război mondial s-a continuat cu al doilea război mondial care... că nu erau rezolvate toate, și ceea ce trăim acum este, de fapt, urmările primului și celui de-al doilea război mondial, pentru că Ucraina încă nu s-a lămurit unde se așează, nici Rusia nu poate să primească ideea că Ucraina nu e a ei, sunt tot urmările primului și celui de-al doilea război mondial încă nerezolvate, și așezarea după al doilea război mondial a evreilor acolo în Israel, și tot ce s-a întâmplat atunci e tot așa o urmare nesfârșită a primului și al doilea război mondial. Eu cred că numai prin legea dragostei lui Dumnezeu, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dacă ar fi fost cumva primită de toți și urmată de toți, cumva poate că ar fi rezolvat într-o anumită măsură lucrurile și s-ar fi liniștit, dar așa, iată la ce a dus.
Am, Părinte Ciprian, am un text la îndemână a Sfântului Nectarie care poate părea un pic zmintitor, o să-l citez, zice el așa: nimeni să nu creadă că orice pace trebuie iubită, pentru că după cum am cunoscut revolte foarte bune, am cunoscut și stări de împăcare foarte vătămătoare. Nu orice pace este ireproșabilă și bună, ci de multe ori este nesigură și ne ține departe de iubirea dumnezească, ca atunci când există acord și împăcare în scopul desfințării adevărului. Există un război sfânt și o pace mai dureroasă decât orice înfruntare necruțătoare.
Așa e. Sfântul Nicodim Aghioritu spune și el că mai bine un război bun decât o pace rea. El așa spune. Sunt păci rele. Adică pare că e bine, pentru că oamenii aceia nu pot să vorbească, nu pot să strige, dar ei vor strânge multă suferință și durere în timp și copiii lor se vor răzbuna mai târziu și iată la ce se ajunge. Așa s-a făcut acea pace, i-am înghesuit în fâșia Gaza, las că ei o să tacă și că sunt sărași și amărâți, numai că copiii lor au crescut și au dezvoltat o ură pe care noi acum o condamnăm, dar ea e rod cumva al nepăsării noastre și al liniștii noastre de 30-40 de ani în care am zis că e pace, e pace. Dar de fapt, când am fost acolo în Israel, am văzut foarte multe locuri în care, mai ales în zona Palestinei, în care ei arătau expoziții întregi cu comunități întregi de arabi care au fost mutați din locurile lor și duși în acea fâșie Gaza sau în zona West Bank sau în Cisjordania. Ei, aceste, și atâta ură aveau în ei și atâta supărare aveau în ei. Și chiar am zis asta, nu poate, o să-i zbunească la un moment dat. Plus că după aia rămâneau cumva închiși acolo, exista un fel de închidere, nu erau recunoscuți de evrei, nu erau recunoscuți Palestina, nu erau recunoscuți de mulți și erau închiși în zonele lor palestiniene și veneau să lucreze la evrei și stăteau la cozi imense de intrare în Ierusalim, oriunde, și erau, simțeam o tensiune, o supărare în ei. unii dintre ei făcuseră studii în România și ne spuneau, suntem așa de supărați. Am simțit că acești oameni vor izbuni la un moment dat și nu, nimeni nu făcea nimic. Adică, cred că lucrul ăsta ar fi putut să se facă mai demult. Dacă America ar fi fost mai înțeleaptă și ar fi impus apariția unui stat palestinian peste orice discuție. Și acum, târziu, asta vrea să facă Biden, să impună un stat palestinian. Și asta ar fi rezolvat până la urmă. Nu, am preferat să tăcem, să lăsăm lucrurile așa cum sunt și iată la ce a dus.
Părinte Ciprian, am divagat acum și n-aș vrea să încheiem emisiunea fără să mai discutăm despre un lucru. Totuși, acest bogat îl roagă pe Avram, zice, rogu-te, dar, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, adică pe Lazar, căci am 5 frați, să le spună lor aceasta ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Pare o manifestare a milei. Da. Și i-a zis Avram, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Iar el a zis, nu, părinte Avrame, ci dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi. Undeva și noi avem această nădejde. Și i-a zis Avram, dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morți.
Da. Pe de parte, ni se pare că dintr-o dată el are o mare bunătate și înțelegere față de frații săi, ceea ce e într-un fel fals, nu, el tot față de sine avea, pentru că conștiința lui urma să-l muste și mai tare atunci când frații lui și toate rudenile lui veneau să moșteneau și ei iadul și veneau și ei în această stare de chin și acestea toate se adunau pe conștiința lui și mai tare ca mustrare. Deci există o judecată de apoi indiscutabilă.
Și vrea cumva să compenseze.
Da, adică pe lângă păcatul care l-a făcut el, păcatul lui și modelul vieții lui se moștenea de către apropiații lui și ei veneau și ei în același loc de chin și duceau același tip de viață care îi ducea spre aceeași sfârșit, ori asta îl mustra pe el, îl mustra groaznic pentru că înmulțea răul. De fapt, cam asta se întâmplă la a doua venire. Noi acum suntem judecați la prima judecată de pentru faptele vieții noastre, iar la sfârșit pentru urmările faptelor noastre până la sfârșitul veacurilor, urmările în bine sau în rău, cele mai multe cu părere de rău sunt cele rele. Adică urmările, influențele noastre asupra rudenilor, prietenilor, apropiaților și care i-au dus să facă alte fapte rele și care se înscriu tot în cartea judecății noastre, a proprii noastre conștiințe. Și cred că asta e motivul. Asta e motivul pentru care el insista să meargă Lazar la unul dintre la frații săi. Dar iar cel ultimul verset, 31, care spune că, în care Avram spune că
dacă
va învia cineva din morți, nu vor crede. Bineînțeles că se vorbește, e un fel de istoria poporului evreu, în care, până la urmă, dacă nu au ascultat ceea ce spun Moise și prorocii despre cel ce urma să vină, despre Mesia, și să țină în duh legea, nu în literă, și iată, au ucis prin literă. Nici dacă va învia Hristos din morți, nu vor crede. Ceea ce s-a și împlinit, pe lângă o realitate a ceea ce a spus Mântuitorul prin această pildă, este de fapt și despre noi tot cuvântul ăsta, pentru că avem impresia aceasta că acum nu prea mă ține de biserică, acum nu prea țin eu post, acum nu prea fac eu aia, dar în vremurile de încercare, în vremurile de martiriu, când va veni sfârșitul, eu o să fiu un erou, un luptător, atunci o să-mi dovedesc eu o mare înșelare. Sau, mai domestic, acum că sunt tânăr, fac eu ce fac, dar la bătrânețe o să rezolv eu și o să mut munții. Nu, cuvântul lui Dumnezeu prin gura lui Avram este, dacă n-ascultă de Moise și de proroci, de propria conștiință și de legea pe care o ai în mână acum în tinerețe, dacă n-asculți acum, la vremea cât ești sănătos și ești bine, n-o să asculți nici când o să fii bătrân, n-o să asculți nici dacă va veni sfârșitul lumii. Să nu te iluzionezi că acum cât e bine și pace, nu ți poruncile, nu ți rânduielile, nu mergi la biserică, nu te interesează, dar când va veni antichristul, o să fii luptătorul de pe baricade, să nu te iluzionezi, nu e așa. Asta mi se pare prefăcătoria de care ne lăsăm înșelați foarte mulți dintre noi, un fel de eroism viitor pe care o să salveze toate prostiile și răutățile noastre. Fals, fals, fals. Nu, să nu ne lăsăm înșelați.
Fapt, dacă ne exersăm foarte mult în rău, probabilitatea ca atunci să mai avem puterea, chiar dacă am vrea de a avea puterea concretă de a face ceva, e limitată sau aproape inexistentă. Așa ne, cumva experiența ne arată că oamenii care se apropie de Dumnezeu la bătrânețe vezi că vor undeva, există o dorință bună sau ceva trezit acolo, dar pe de o parte nu mai ai putere și pe de altă parte există o capacitate a omului vechi de a te trage înapoi cu o forță la care nu poți să-i faci față.
Plus că, dacă ne luăm după pilda fecioarelor înțelepte și fecioarelor neînțelepte, faptele pe care le facem atunci când lucrurile sunt evidente, atunci când gata, se sfârșește totul, nu au valoarea faptelor pe care le faci atunci când totul e prin credință și prin nădejde. Oricât s-au străduit fecioarele neînțelepte după ce au văzut că vine mirele, totul era gata, era pe sfârșit. Nu mai avea valoare și nu avea valoarea faptelor și dragostei făcute de fecioarele înțelepte în vremea când încă nu erau semne evidente, în care ele au făcut aceste lucruri prin credință și prin nădejde, ascultând legea și prorocii, cum se zice. Degeaba acum văd înviați și nu știu ce, acum faptele făcute de ei, exact cum rugăciunea ta făcută în vreme de pace și credința ta cât e ea, sămânța aceea de credință, valorează mult mai mult decât rugăciunea ta făcută când cade avionul, care nu are mare valoare, care e făcută în consecința unor întâmplări care te forțează cumva, dar nu au valoarea rugăciunii făcute în stare de pace și când ești bine și sunt mult mai valoroase acele rugăciuni.
Părinte Ciprian, ediția emisiunii de astăzi se încheie aici. Vă mulțumesc fiindcă ați fost împreună cu noi, dragi radioascultători, împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca. Am vorbit pe marginea parabolei despre bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune!